Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti simfoniju u C molu Franca Ksavera Šarvenke. Ovi pijanista, pedagog i kompozitor ostavio je značajan trag u muzici s kraja 19. i početka 20. veka. Kao izuzetni virtuoz, imao je prilike da nastupa širom Evrope, posebno se istaknuši kao dobar poznavalac Chopinovih dela. Intenzivno je sarađivao sa dirigentom Hansom Richterom i violinistom Jozefom Joakimom, izdvojivši se kao pouzdan i svestran pijanista, te je imao prilike da bude jedan od prvih izvođača čije će sviranje pojavom nove tehnologije biti trajno zabeleženo. Od 70. godina 19. veka intenzivira se njegov izvođački angažman, mada je paralelno pisao kompozicije različitih žanrova. Njegov opus tako čine 4 klavirska koncerta, jedna opera, veliki broj orkestarskih, kamernih i klavirskih ostvarenja koje je svirao na sopstvenim nastupima. Pored pijanističke karijere, Šarvenka je bio i aktivni dirigent, posebno posvećen muzici Berlioza i Lista, predstavljajući na turnejama kompozicije autora različitih epoha, među kojima i Beethovenova i Mendelsonova. Sarađujući sa orkestrima, razvio je poseban senzibilitet za sonornost velikih ansambala, te je tako napisao jednu uvertiru i simfoniju, oba ostvarenja u C-molu. Njegova simfonija iz 1883. godine je nastala nekoliko godina nakon neuspelog pokušaja pisanja simfonijskog dela. Ova četvorostavačna kompozicija posjeduje prilično velike dimenzije. Prema određenim kritičarima uočava se veza sa Listom, ali i sa Wagnerom, pre svega usled harmonskih rešenja, načina orkestriranja i objedinjavanja ciklusa. Zapravo, čini se da je Šarvenkino delo izliveno iz početnog motivskog impulsa, razvijajući se sporo i dramaturški logično, podsjećajući na neku opersku uvertiru. Nakon nesrazmernog prvog stava, sledi dramatični, energični drugi, koji pokazuje izuzetnu orkestratorsku veštinu, budući da se na malom prostoru smenjuju instrumentalne grupe od vodeće gudačke sekcije do limenih duvačkih instrumenata koji doprinose dramatizaciji muzičkog toka. Ovo je ujedno i dramski vrhunac dela, nakon koga sledi kontemplativni adagio sa široko postavljenom lirskom temom. Iako je celokupno ostvarenje u nešto mračnijem tonu, krećući se u okviru molskih tonaliteta, počinjući u C-molu, kompozitor ga zaokružuje monumentalnim durom, koji neočekivano nastupa nakon tonalnog mendriranja. Kako je sam Šarvenka zapisao, finale donosi triumfalnu apoteozu, koja se posebno dopadala publici. Mi ćemo ovu simfoniju slušati u izvođenju Simfonijskog orkestra Jevlea pod upravom Kristofera Fajfilda.
Thank you.
Slušali smo simfoniju C molu Franca Ksavera Šarvenke u interpretaciji Simfonijskog orkestra Jevlea pod upravom Kristofera Fajfelda. U nastavku emisije čućemo i barkarolu i polonezu za klavir istog autora u tumačenju Sete Tanjel. Park Rolom i Polonezom za klavir Franca Ksavera Šarvenke, koje smo slušali u interpretaciji Sete Daniel, završamo današnji autogram posvećen Šarvenkinom simfonijom u C-molu. Poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno veče.